Bueno, eta hemen jarraitzen dugu.
Telefonoan bestaldean Igor Olabarrieta, eko opa Igor?
Apa.
Bueno, Igor Olabarrieta, Komite Internazionalistako kide, eta ostira honetan bertan hemen izango eguna, berrako gaztetxean.
Bai, hala da. Ostiralean, arratsaldean, horregun gara bergarako gaztetxean, Kurdistani buruz hitz egiten.
Hori da, Kurdistan izango dugu bizpide, eta ez zuzen, bertan Kurdistanen egon zinaten aurreko urtean, ez da?
Bai, hala da, iaz nigo nintzen lehenago martxoan, hilabete bat inguru, eta gero brigada koordinatzen egon nintzen irailan, beste 20 bat egun edo.
Aurreko urtean gauzatu zen brigada, iraileko brigada aipatu duzu, zenbat lagun egon zinaten?
Ba, brigadan 6 lagun egon ginen.
6 lagun.
Bai.
Bueno, Kurdistan, nik uste dut tamales, esango nuke, noizia main salte egiten da bela Kurdistaneko egoerak gure komunikabidetara, mas medietara, eta han egunero, egoera larrisak bizitzen da bizte, bai. Herri bat, nik uste dut hori, munduan dagoen herririk estaturik gabeko, herri hola undixen eta iku izango gala.
Bai, hala da. Hala da, Kurdistan lau estatuen artean banatu dago, Turkian dago zatirik handiena, baina bueno, banatu dago Turkia, Irak, Iran eta Siria iparraldearen artean. Eta bai, hala da, munduko estatu gabeko herririk handiena da.
Zuek egon zineten Turkiako...
Brigadak horrela plantatzen dira, printzipioz Turkiako aldera joaten gara, baina gure asmoa zan eta beti da Siriako aldera pasartzea, hor Rojava deitzen da alde hori, eta hor ari dira aplikatzen, estatuaren indarra ez dagoela oso fuerte, hor ari dira aplikatzen beraien kurduen proposamen berria, konfederalismo demokratikoa, eta guk nahi duguna da hori ezagutu aurrez aurre, ez? Asko kontatu digute, bertzeko jendearekin egon gara, baina tamalez zin izan ginen sartu, muga itxita zegoelako, bai martxoan, arazo dezuen itatik, martxoan Irakeko muga itxi zuten, Irakaldeko kurduek itxi zuten muga, eta gero irailean ezin izan ginen sartu, justu hasi zirelako, Estatu Islamiarraren erasoak Kobaneren aurka, eta orduan muga guztiak itxita zuten, eta hala ere hurbildu ginen mugaraino, eta Kobanereko jendeari elkartasuna adieraztera, eta aukera izan genuen bertako jendearekin egoteko, eta hori baina sartu ezin izan ginen sartu.
Hitz egiten dugu herri kurduaz, baina aipatu zuen bezala lau estatu ezberdinetan dago banatuta herri kurdua, eta oso gora ezberdinak izan ditu oin arte behintzat estatu bakoitzean, eta momentu historiko bakoitzean gainera aldatzen joan dienak.
Bai, hala da, haman komunean daukate, estatu guztiek erabili dutela errepresioa herri kurdua zanpatzeko ez. Ez bakarrik herri kurdua, baizik eta bertan dauden herri guztiak, etnia eta erlijio gutxiengo guztiak zanpatzeko. Lau estatuak dira oso zentralistak, oso indartsuak, eta bertan dauden, ez dituzten onartzen, bertan dauden herriak, ekin diren herriak. Eta herri kurdua da, haietako bat, ez? Eta hori daukatea mankunean, baina zati bakoitzaren bilakaera, desberdina izan da historian, ez?
Gero, hori, aipatzen du herri kurdua bai, errepresio mota ezberdinak estatu bakoitzean, esan alda herri kurdua herri batu badala? Momentu horretan, naiz eta muga ezberdinen baitxan egon?
Bai, nik esango nuke sentimentu, bateratzeko sentimentu oso fuerte daukatela, ez? Baina bai dagoela, horrela nik aipatuko nuke divergentzia handi bat herri kurduan, eta da alde batetik dagoela Irakaldeko autonomia kurduaren gobernua, Masud Barzaniren buruarekin, hori daukatela ideologia kapitalista, burgesa eta bereien aliantza potentea dauzkate Estatu Batuekin, Israelekin, Turkiarekin, eta gero badaude beste guztiak daudela gehiago PKN ideologiarekin, esango nuke, eta hor bai sartuko lukela ba Turkialdeko herri kurdua, bai Iran aldeko herri kurdua, nik uste dut hori indar politiko handiena bai dagoela, bada PKKaren ideologiarekin bat egiten du, eta orain Siria aldeko herri kurdua ere ba hor dabil, ez? Nik hor desberdintasun hori edo zatiketa hori aipatuko nuke.
Gero, ba hori aipatu du historian zehar, kontestu aldatzen joan den enean, herri kurduak protagonismo bat hartu da beste bat, ero bentsate guri ona heldu jaku, ez? Gatazka armatu askoren erdian toko jako egotia. Eta gaur egun momentu honetan igual gehien deitzen dozkuna atensinua ero aipatu dozuna da Siria, ez? Herri kurdu antolatu da modu baten, baina sartu da faktore bat estatu islamiarra moin arte ezagutzen ez ginuna. Ez dakit kontestu guzti honetan zela ba bizitu zuen zuek brigadatik ba Siriako egoera.
Bueno, ba gu hurbiletik bizitzeko aukera izan genuen eta oso hunkigarria, ez, jendearekin hitz egin da, ba, ez, karo, zan jendea, bertatik atara zana, ez, Kobanetik atara, eta, ba, zetorrelako izatu islamiarra, ba, kriston armekin eta kriston potentzia armatuarekin. Potentzia armatu hau, mendebaldeko armak dira, hori aipatu behar da, estatu islamiarra nik ez dut esango estatu batuek sortu dutenik, baina bai dela, oso tresna potentea estatu batu errena, eta mendebaldeko potentzien tresna bat inguru guzti hori desegon kortzeko eta gobernu deserosoak bertatik entzeko, ez? Orduan, hemen Rojavan kurduek deitu zuten beraien autonomia esarri zuten 2012an, eta hori ezin zan onartu ez Turki aldetik, ez bestelako potentzien aldetik, eh? Eta orduan bai erabili dala estatu islamiarra tresna bezala autonomia hori eta kurduen proposamenaren aurka egiteko, ez? Eta claro, kurduen proposamena da herri demokrazia ezartzea, jendearen parte hartzea, ez bakarrik herri kurduarena, baizik eta errespetatzea bertan dauden hizkuntza, erlijio eta gutxiengo etniko guztiak. Eta guztien artean egiten ari dira hori, ez, gaur egun Rojavan. Eta horren aurka, ba, tresna hori aurkitu zuten, jihadismoa, eta aprobetxatu dute, ez, Islamiarraren potentzia armatua horren kontra egiteko. Ez bakarrik urduen aurka, orain, ba, erabiltzen ari dira, Irak osoa desestabilizatzeko, Siria desegonkortzeko ere, eta hori da estrategia, ez, mendebaldeko potentzien estrategia inguru horretan.
Hombre, emoten dau estrategia arriskutsua dala, izan aldala hori, ez da?
Bai, eta zentzu batean txartu atarazai jokaldia, ez, nik uste dute hor Kobaneren kasuan, Siria aldeko Kurdistanen kasuan, eurek espero zuten estatu islamiarra sartzea egun batetik bestera, eta hala ematen zuen gu egon ginenean han, ja Kobaneko hiriaren mukan zeuden estatu islamiarrakoek, eta jendeak esaten zuen, ez? Bueno, gu hemen bizia emango dugu barruan, eta hala izan da, ez? Etxe, resistentzian egon dira, eta horrela lortu dute aguantatzea. Gero, egia da, kurduek jaso dutela laguntza, alde batetik, bueno, estatu batuek, ba, igoera ikusita, nola izango zen beste genozidio bat, ba, ez du beste egiten bidirik izan, ba, kurduei arma batzuk ematea baino, eta gero jaso dute, Irakeko kurduen gobernutik ere laguntza bat, baina bai, egia da, Kobaneko herri kurdua izan dela emakumeak eta gizonak izan direla estatu islamiarrari aurre egin dioten indarrak, ez? Eta herria izan da estatu islamiarra atzera egitera behartu duena, eta gaur egun ba horretan dabiltza, ez, inguru herrietan euren arka egiten eta
bueno, historikoki herri traizionatua bizen da herri kurdua, ez? Estatu batuak erabilizan da herri kurdua ba, Iraken, ba, historikoki momentu ezberdinetan, traizioa jaso da ben herrialdea izen da. Ez dakite guztionetatik zela urtengo dan, egoera guztionetatik zela urtengo dan, zela urre ikusten duzu. Benetan herrikurduaren autonomia, herrikurduaren ba, nahi hori errespetatuko da?
Bueno, beraiek apostu politiko berri honetan guko egiten diote estatu bati. Nazio estatu egitura bati, esango duke estatu kurduari, berez, guko egiten diote. Orduan, beraiek esaten dute autonomiaren alde egin behar dutela. Eta zati bakoitzean, kurdistango zati bakoitzean, beraien autonomia landu egin behar dutela. Orduan, beraien asmoa da, herri antolatu eta demokrazia eraman herrietara. Eta hortik aurrera ikusiko dugu non antolatuko garen lau kurdistanen artean. Bai egia da, kanpotik erabilizan dela, eta bueno, ba, hori da, estatu batuen estrategia inguru osoan, ez? Zatitzea, hau da, dagoenean batasun asmo bat, ba hor, zatiketa eragin, ez? Eta hori eginda, ba, dibidez, Irakeko kurdistanekin, edo, bueno, bertako gobernuarekin, ba hori, itunak sinatuta eta hoiei laguntza emon eta beste ikendu, ez? Eta orduan, ba bueno, hor badago zati bat, kurdistango zati bat oso aberatsa dena, petrolioa daukana, autonomia daukana eta gainera momentu batzutan estatu batuek eraginda egonda estatu propioa deitzeko zera ez? Zaiakera. Horre, iaz, egin zuen Barzanik, Irakeko Kurdistango gobernu buruak, egin zuen zaiakera, deitzeko estatu kurdua, eta ja zatitzeko Irak, ez? Eta horre, Irakeko gobernuak zion geldi-geldi, ez joan hain jaskar, eta zaiakera hori izan zen, estatu batuek eragin da. Aurreko astean izan zen, horre, ikainan izan zen, John Kerry, Kurdistango Irakeko Kurdistanen eta sanzion Barzani hiri aizu deitu estatu independentziari esarri independentzia orain zure momentua dela, ez? Eta hori da estrategia, ez? Beti banatu, herria banatu eta
bai. Bueno, Igor, ikusten dute egon algaz hemen Kurdistanen inguruan hitz egiten, ba orduak eta orduak, nik uste dut gonbidatze gure entzuleak ostiralean zeurtan izango da hitzaldia.
Serietan, arratzaldeko serietan, eta bueno, horre luzeago hitz egingo dugu apur bat herri kurduaren historiari buruz, zatiketa guztiak, gero estatu islamiarraren ba sorrera eta zeragina izan duen, eta gero interes geoestrategikoak ere zonaldean, ez? Bakarrik Kurdistanen, ba bueno, Kurdistan zorionez edo zoritzarrez leku geoestrategiko batean dago eta hor interes asko daude, ez? Orduan
oso ondo. Aipatzia gelditze jakuna da, ba, esan dugu, Igor, Komite Internazionalistako kide zarela, aurten pres dare bebai, ba, udako brigadak, ez?
Bai, ala da, brigaden kanpaina zabali dago, aurten, bueno, ba, Kurdistanera joko gara, irailan, badabil jendea ja apuntatzen, brigadetan joateko, baina ez bakarrik Kurdistanera, ba, berreste herrialde batzutara joko gara, ba, dibidez Palestinara, Venezuelara, Brasilera ere, joko gara, eta Greziara ere, aurten Uztailan, Greziara, Palestinara, Grezia Uztailan izango da, ere, Venezuela eta Brasilien ere, Uztailan izango da, eta Kurdistan irailan joko gara. Eta errealde guztietan egiten duguna da, ba, bueno, resistentziako mugimenduetan eta gizarte mugimenduekin eta mugimendu politikoekin ba, bilerak egin eta bueno, akzioetan eta parte hartu eta ba, esperientzia oso polita eta berazgarria.
Bueno, ba, hoxen, Kurdistan, Palestina, Venezuela, Brasil eta Grezia. Aurten aukerak, danak be, ezin leku interesgarriak eta bizen, ba, benetan aberatzak izango bertako esperientziak.
Eskerrik asko. Ba, informazio gehiago nahi duenak, irudo.bikoitza.herriak.org edo bestela telefono honetara ditu 944-079-0703. Eta bueno, gaur emango zaio informazio gehiago eta nahi duenak informazio gehiago ba hor eskuratu dezake.
Oso ondo, Igor, ba mila esker hemen izatearren eta hori ba, ea ostiraleko asemo urtetzen dan.
Vale, va, va, venga. Arte.
Animo, va, venga,
ondo segi, agur, agur.